Prevod sa flamanskog na slovački jezik. Uslov da klijent u datoj kombinaciji jezika dobije pravilno obrađen dokument jeste da bude prvo izvršeno njegovo direktno prevođenje sa flamanskog jezika na slovački, a onda i overa od strane zvanično ovlašćenog lica, zahvaljujući tome što su i prevodioci i sudski tumači u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu Srbije zaposleni, zainteresovani će u okviru ove institucije dobiti upravo takvu uslugu, tako da će sa pravnog aspekta ta dokumenta biti tretirana kao zvanično priznata. Potrebno je da na uvid vlasnik dokumenata donese originale ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da za to angažuje bilo koju kurirsku službu. Moramo objasniti da se originali na uvid dostavljaju samo zbog overe, uzevši u obzir da ovlašćeni sudski tumač ima dužnost da ih prvo uporedi sa prevedenim dokumentima, a onda kada bude bio siguran da nema nikakve razlike između njih, ima pravo svoj pečat na prevod da stavi, te potvrdi da je u pitanju isti kao i originalan dokument. Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni, pored ostalog, prevodi pravnih akata i ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na slovački, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i dokumenta vezana za oblasti nauke ili obrazovanja. Svakako će prevesti, odnosno overiti prema pravilima i dokumenta koje bi klijent posle toga trebalo nekoj državnoj službi da preda, a što podrazumeva da će biti kompletno obrađene sve vrste izjava i saglasnosti, odnosno potvrda i uverenja. Uspomenute, ovi stručnjaci mogu da obrade i različite tipove dokumentacija, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i poslovne, tako isto i tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije, kao i bilo koji drugi pojedinačni dokument ili celokupnu dokumentaciju. Usluga koja je predstavljena se smatra sasvim dovoljnom da bi određeni dokument bio pravno priznat. Međutim, ima slučajeva kada se zahteva izvršenje dodatne overe, a koje se ne nalazi u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. U pitanju je overa haškim pečetom, inače poznatim i pod nazivom apostil, a koji se samo na tačno definisana dokumenta stavlja. Budući da sudski tumači i prevodioci nisu dobili ovlašćenja za izvršenje te overe, njihova obaveza nije da informišu klijente o tome, već oni treba samostalno u okviru osnovnog suda u svom mestu da potraže apsolutno sve informacije koje se odnose na postupak poznat kao nadovera. Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da izvrše i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na slovački, što znači da će u posebno kratkom roku njih obraditi u skladu sa pravilima. Samo tada bi klijent trebalo da naknadno priloži na uvid originale, a neophodno je da prvo izvrši slanje prethodno skeniranih dokumenata na zvaničnu mail adresu, i to one poslovnice pomenute institucije koja mu je fizički najbliža. Postupak preuzimanja dokumenata podrazumeva ili njihovo dostavljanje na adresu klijenta, i to preko kurirske službe, ili lično preuzimanje od strane vlasnika u prostorijama odobrenog predstavništva. Ističemo da se usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu zainteresovanog lica naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će tom prilikom biti angažovana. Na zahtev pojedinaca će ovi klijenti izvršiti i obradu svih materijala iz oblasti marketinga, počev od plakata i vizit kartica, odnosno reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova, brošura i kataloga, s tim da će profesionalno obraditi sve sadržaje koji se koriste zarad reklamiranja. Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje knjiga sa flamanskog jezika na slovački, a što uključuje obradu i udžbenika i književnih dela. Osim toga, sudski tumači i prevodioci mogu na osnovu iznetih zahteva da obrade i časopise, odnosno sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih, ali i članke iz novina. Kompletna obrada svih tipova filmova, odnosno emisija različite sadržine i namene, kao i reklamnih poruka, ali uopšteno govoreći, svih video i audio materijala je dostupna na zahtev klijenata u apsolutno svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije. U ovom slučaju kompletna obrada uključuje kako njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, tako isto i usluge sinhronizovanja, ali i titlovanja. Sadržaje koji se odnose na računare ili su prisutni na internetu, će pomenuti stručnjaci isto maksimalno profesionalno da obrade. Ne samo da će oni izvršiti direktan prevod softvera sa flamanskog jezika na slovački, u kom slučaju će obraditi i programe i aplikacije bilo koje vrste, već će pristupiti prevođenju i online kataloga, odnosno web sajtova i internet prodavnica, ali i mnogih drugih sadržaja tog tipa. Kako je postupak optimizovanja, odnosno prilagođavanja većine pomenutih materijala vrlo važan za njihovu pozicioniranost na internetu, to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade izvršiti i implementaciju pravila koja su poznata kao SEO, Search Engine Optimization, tako da će klijentima biti omogućena i usluga stručnog optimizovanja svih materijala iz te grupe. Zainteresovani za obradu bilo kog sadržaja koji je prethodno pomenut, će dostavljanje izvršiti na najprostiji mogući način, kao i preuzimanje. Zapravo je predviđeno da to bude preko mail adrese, a postoje i druge opcije, o kojima sve potrebne podatke klijenti mogu dobiti direktno u najbližoj poslovnici pomenute institucije. Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, zainteresovani treba da znaju da je dostupna i ona, a u sve tri varijante, konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje, ali i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U slučaju da su prevodi sa flamanskog jezika na slovački i to za bilo koji materijal uređeni, a da klijent kvalitetom nije zadovoljan u potpunosti, ova institucija će mu omogućiti izvršenje usluga korekture i lekture svih takvih sadržaja. Stvar je u tome da se ta usluga, poznata kao redaktura, isključivo može izvršiti od strane profesionalnih korektora i lektora. Oni su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni. Primarno će oni uporediti prevedena dokumenta sa originalima, te nakon što ustanove koje greške u njima postoje, maksimalno će ih profesionalno ispraviti, te na taj način uskladiti prevedene sadržaje ne samo sa njihovim originalima, nego i sa pravilima koje važe u slovačkom jeziku. Prevod pravnih akata sa flamanskog jezika na slovački. Ma koji dokument koji se u skladu sa važećim pravilima vezuje za oblasti prava ili sudstva, će po zahtevu zainteresovanih zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u navedenoj kombinaciji jezika prvo da prevedu, a onda i da izvrše overu, koja je sa zakonom usklađena. S obzirom na to da su i sudski tumači i prevodioci u bilo kom predstavništvu navedene institucije zaposleni, klijenti dobijaju kompletnu obradu apsolutno za svaki pravni akt, a što se primarno odnosi na sudska rješenja, tužbe i žalbe, odnosno na punomoće za zastupanje i sudske odluke. S tim što će biti izvršeni i prevodi tekovine Evropske unije sa flamanskog na slovački jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i sertifikate, ugovore i licence, kao i sva ostala dokumenta koja se konkretnih oblasti tiču, to jest koja su vezana za njih. Mora biti istaknuto da je obaveza svakog klijenta zainteresovanog za prevod bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, da originalna dokumenta ili pošalje na jedan od predviđenih načina ili donese lično u najbližu poslovnicu pomenute institucije, zato što su ona potrebna ovlašćenom sudskom tumaču kada bude izvršavao overu. Biće neophodno i da se vlasnik dokumenata samostalno angažuje kako bi dobio sve informacije o postupku poznatom kao nadovera, a kada se na konkretne sadržaje stavlja takozvani haški, to jest apostil pečat, zato što članovi tima, mako je poslovnice ove institucije, za tu vrstu overe nisu zaduženi. Prema zahtjevima će biti izvršeno i prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog na slovački jezik, a to su izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i ostala. A podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi kako specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, tako isto i svaki drugi dokument koji se sa sastavnim delom medicinske dokumentacije smatra. Ističemo i to da svako kome je potrebno, u poslovnicama pomenute institucije može da dobije i kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se prema zahtjevima moraju podneti različitim nadležnim institucijama, a uz saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju. Na osnovu iznetih zahteva će biti urađen i prevod potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, ali i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i, uopšteno govoreći, svih ostalih vrsta što potvrda i saglasnosti, što uverenja, ali i izjava. Svakako će biti obezbeđen i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na slovački jezik, te se podrazumeva da će na osnovu iznetih zahteva pojedinaca, prevodilac i sudski tumači propisno da obrade i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta koje su za konkretnu oblast vezana, ali će propisno prevesti, odnosno overiti i sadržaje koji su primarno za nauku vezani, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala, celokupnu sadržinu bilo građevinske i tenderske, bilo tehničke dokumentacije. Članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, a onda će u skladu sa zakonom i aktualnim pravilima da izvrše i overu kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i za deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta, a koja u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija spadaju. Na kraju moramo napomenuti i to da može biti izvršeno direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na slovački, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac, izuzev osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, da kompletno obrade i finansijske poslovne izveštaje, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim poslovne odluke i revizorske izveštaje, kao i svaki drugi dokument koji je za poslovanje ili nekog preduzetnika ili određene kompanije vezan. Prevođenje dokumentarnih filmova sa flamanskog na slovački jezik. U slučaju da se konkretna usluga vrši, i to ne samo za dokumentarne, nego i za animirane, ali i crtane i igrane filmove bilo kog žanra, podrazumeva se da klijent može da zahteva i jednu od dostupnih dodatnih usluga, a koje uključuju ili sinhronizaciju ili titlovanje takvih materijala. Po zahtevu klijenata može da bude uređen i direktan prevod informativnih i obrazovnih emisija sa flamanskog jezika na slovački, a podrazumeva se da će u toj jezičkoj kombinaciji prevodilac i sudski tumač da obrade i reklamne poruke, ali isto tako i zabavne emisije, odnosno serije i dečije, televizijske i radijske emisije, te sve ostale video i audio sadržaje. U slučaju da bilo ko posjeduje dokument ili neki drugi materijal za koji je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji uređen, ali to nije učinjeno profesionalno, odnosno uz poštovanje pravila prevodilačke struke, mora da bude izvršena usluga poznata kao redaktura, a nju u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na zahtev klijenata pružaju lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom. Tokom obrade sadržaja koji nisu dobro prevedeni, će zahvaljujući pravilima korekture i lekture, greške u njima biti na najbolji mogući način ispravljene, a one će biti usklađeni sa originalima i sa svim onim pravilima koja slovački jezik podrazumeva. Književna dela, koja pripadaju i poeziji i prozi, će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da prevedu, a na raspolaganju su zainteresovanima i direktni prevodi udžbenika sa flamanskog jezika na slovački, te se podrazumeva da će zaposleni konkretne institucije obraditi i članke iz novina, a ako se zahteva prevešće i sadržinu dečjih časopisa, ali i stručnih i ilustrovanih. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za obradu kako naučnih tekstova, tako isto i popularnih, s tim da njihova tema može da se odnosi na različite naučne discipline, a bez obzira da li se one primarno tiču prirodnih ili društvenih nauka. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeno prevođenje turističkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog jezika na slovački, odnosno onih koji se bave temama iz oblasti financija, politike i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bankarstva, obrazovanja i sociologije. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i tekstualne materijale, čija se glavna tema odnosi kako na oblasti građevinske industrije, farmacije i filozofije, odnosno komunikologije i marketinga, tako isto i na oblasti informacionih tehnologija, psihologije i menadžmenta, ali i turizma i ostalih naučnih disciplina. Profesionalan prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na slovački. Sadržinu ovog tipa internet materijala će zaposleni u MAKOM predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford najpre da prevedu u datoj varijanti jezika, a zatim i da optimizuju. Stvar je o tome da sudski tumači i prevodioci poznaju alate SEO, Search Engine Optimization, te ih primjenjuju kada vrše direktno prevođenje web sajtova sa flamanskog na slovački jezik, ali i internet kataloga, odnosno online prodavnica i ostalih sadržaja koji se nalazi na internetu. Upravo zahvaljujući njihovoj primjeni se može uticati na poboljšanje pozicije svih tih materijala na globalnoj mreži, što će svakako imati izuzetno dobar efekat na poslovanje njihovih vlasnika. Podrazumeva se da će biti ostvareni i zahtjevi klijenata vezano za profesionalno prevođenje softvera u navedenoj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije mogu stručno da prevedu kako aplikacije MAKOM-ove vrste, tako isto i bilo koji program. Različite tipove marketinških materijala će u skladu sa zahtjevima bilo kog klijenta, prevodioci i sudski tumači da profesionalno u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade. Jednostavnije govoreći, bit će izvršeni kako direktni prevodi kataloga, plakata i brošura sa flamanskog na slovački jezik, tako isto i PR tekstova, s tim što oni mogu da obrade i reklamne letke, ali i vizit kartice i flajere, to jest sve one materijale koji se koriste za reklamiranje, a bilo da je u pitanju neka firma ili usluga, odnosno proizvod ili određeni događaj. Obrada svih takvih sadržaja se vrši uz primjenu marketinških pravila, tako da se reklamna poruka oblikuje u duhu slovačkog jezika, a kako bi se na taj način što bolje približila njegovim izvornim govornicima. Za događaj bilo koje vrste, u okviru koga bi trebalo da budu prisutni učesnici kojima su ili flamanski ili slovački jezik maternji, sudski tumač i prevodilac mogu da primjene usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a osnovni uslov za primjenu ponude za datu uslugu jeste dostavljanje relevantnih podataka o samoj manifestaciji, uzevši u obzir da oni vrše kako konsekutivni, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na slovački jezik, ali naravno mogu da pruže i uslugu simultanog prevoda u toj varijanti. Vrlo je važno istaći činjenicu da se za događaj koji podrazumeva tačno određeni broj učesnika i trajanje mora primijeniti konkretni tip usmenog prevoda, pa se najprije te informacije od klijenta zahtevaju. Važno je i da on na vrijeme dostavi tačne podatke o mjestu na kome je organizator predvideo da će događaj biti održan, te da pomenute stručnjake tom prilikom precizno informiše o njegovim osnovnim karakteristikama. Svakako će oni klijenti za čiju manifestaciju bude predviđena primjena te vrste ove usluge na raspolaganju imati i mogućnost da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije. Cena prevoda sa flamanskog na slovački jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.